kabuli yesalila
sombo ya ya ya
kabidunya dande kyo kabuli yesalila
sombo ya ya ya
kabidunya dande kyo kabuli yesalila
sombo ya ya ya
kabidunya dande kyo kabuli yesalila
sombo ya ya ya
Kaixo eta egunon zaharri ratiko entzule guztioi, hemen gaude berriro zuei ratxaio berri bat eskaintzeko. Benga, aurrera!
Itxoin, itxoin, lasai! Oraindik ez gara ez da aurkeztu ere egin eta gure gaia zein den ere ez dakite.
Ai, ene, bai, barkatu, emozio guztiekin aztu egin zait aurkezpena egin behar dugula. Beno, gu seigarrena gelako ikaslea gara, eta mikrofonetan Ekaitz, Leia, Lorea, Odei, Alex, Jatim, Oian eta ni Lia gaude, eta gaur teknikari lanetan nahi eta udane daukagu.
Inauteriak pasatu dira, trapujaleren epaiketa seigarren mailako ikasle batzuek egin zuten, eta orain berriro eguneroko errutinarekin oso gustora jarraituko dugu. Hasieran entzun dugun musika pista izan daiteke gaurko gaia asmatzeko. Asmatu duzu ezein den?
Kabidunya dande kyo kabuli yesalila
Sombo ya ya ya
Kabidunya dande kyo kabuli yesalila
Sombo ya ya ya
Kabidunya dande kyo kabuli yesalila
Sombo ya ya ya
Ba, gure gaurko gaia, Afrikako gauza batzuei buruz izango da!
Bai, ala da, jakin nahi duzu ezerk inspiratu gaituen aukeratzeko? Ba, gaonetako oporrak pasa ondoren, klasean hasi ginen irakurtzen liburu bat. Beti Pardalderantz, izenekoa eta mutiko afrikar bati gertatzen zaizkion gauzak kontatzen dizkigute. Horrek eman digu gaurko irratsaio polit hau sortzeko ideia. Horretaz gain, hizkuntzako klase batean testu oso polit bat irakurri genuen. Ganako eskola bateko ikaslei buruzkoa. Eta horrek ere irratsaioa hau sortzeko ideia eman zigun. Kontinentea oliruragarria, ederra eta abegikorra dela konturatu gara.
Bueno, baina zue itxap emateari utziko diogu eta orain dato interesgarri batzuekin, lagun batzuekin eta baita musika pixka batekin ere utziko zaituztegu. Aurkeztu dugunarekin disfrutatu eta adi entzun!
Jerusalema Y cae a la mí Y lo no lo sé Ujamben a mí Zuman y Shilana Jerusalema Y cae a la mí Y lo no lo sé Ujamben a mí Zuman y Shilana Dao Oyame, alikolana, buso wame, aukolana Kilo noloze, zuhambe nami Dao oyame, alikolana, buso wame, aukolana Kilo noloze
Ai ba, begira, aurreko egunean bidali nion emaileko mezu bat nire lagunari, Afrikari buruzko gauza kontatzeko, eta zerbait bidali dit. Begira, orain esango dizuegu zer idatzi digun. Berak dioenez, Afrika munduko hirugarren kontinente handiena da, Asia eta Amerikaren atzetik. Geografian kokatzeko mendebalean, ozeanoaren Atlantikoaren eta ekialdean, Indiako ozeanoaren artean dago, Mediterraneo itsasoak Europako iparraldetik bereizten du. Denok dakigunez, Afrikan herrialde asko daude, baina seguraski ez dakizkizue beraien izenak. Horregatik orain aipatuko dizkizuegu batzuen izenak. Ezagunenak, baina guztira 54 herrialde dira. Adibidez, Maroko, Egipto, Tunesia, Zimbabue, Uganda, Kenia, Ghana, Senegal, Libia, Mali, Kamerun, Zaire edo Kongo, Mozambike, Ego Afrika, Zambia, Burkina Faso eta bar.
Afrikako populazioa oso handia da. Populazioari buruzko datua deigarria dira. Beira, biztanlea guztira 1,423,500,700 pertsona inguru bizi diran. Batzu tribu etnia dira, baina denak ez. Agian ezagunena tuarek bere-bere masaia dira, baina gehiago daude. Tuare izenekoa herri berbere bat da. Batez ere Marokoko osarako gasarmurtuan bizi dena eta Algeria, Libia, Niger, Mali eta Burkina Faso zehar hedatzen dira. Tradizio nomada denbora luzean izan da berberena. Bere hizkuntza tamase izenekoa da, baina hizkuntza nagusia ingelesa da. Afrikan hizkuntza asko daude, beste tribua masaia da. Afrika oso triburik ezagunena da, eta 843.000 pertsona inguru osatzen dute.
Jerusalema, ikaialami, bilo noloze, uhambenami, zumangishilana. Jerusalema, ikaialami, bilo noloze, uhambenami, zumangishilana.
Afrikako geografia liluragarria da. Munduko mendirik altuenetako bat hor dago. Afrikako mendirik altuena Kilimanjaro izenekoa da, 5.875 metrokin, eta Tanzania izeneko herrialdean kokatuta dago. Eta mendizale euskaldun asko joan dira muturreraino igotzeko. Klima oso lehorra da eta askotan basamortuak eta paisai lehorrak imaginatzen ditugu. Hala ere, toki batzuetan klima ezberdinak da, itsasoa eta ibaiak dituztelako. Geografiari buruz zanbeze ibaia aipatu behar dugu. Ibai ezagunena da eta kontinentearen hegoaldean kokatuta dago.
Everybody ricotta ricotta mama Africa ricotta eh make you dance yeah. This one na sara sara the beat is tanantana you go make you manya manya Ines is in manya manya this is for people we chalacha hey. People we kalaka hey. Yeah, nandi walanya hey. Nandi kalanya you go make you feel better this can take away palapa this can take away wahala you go make you feel Niger. Oh yeah, let's go to Kenya, Rwanda and Tanzania, Togo, Cameroon, Niger, Ghana, South and Sudan. Oh yeah, make you ricotta, ricotta, mama Africa, ricotta, hey, make you dance, yeah.
Lehen esan dugu bezala, Afrikan gizarte taldeak etnia dira eta tribu asko daude. Taldearen arabera Afrikako gastronomia oso ezberdina da. Hala ere, orokorrean elikaduran barazkian lekaleak eta batzuetan haragi erabiltze dituztela esan behar dugu. Osagaiak eta sukaldatzeko teknikak ere ezberdina dira. Aizu, odei, zuk noiz bait dastatu duzu errezeta afrikar bat?
Babai, nidak badaukat lagun afrikar bat sukaldaritzan oso ona dena. Eta behin gonbidatu zidan dastatzeko plater tipiko bat. Eta gauza asko kontatu zizkidan. Ba, begira, Ghanako plater tradizional bat arroza gozia, fufu ñame deitzen dute, eta mandiokarekin edo platanoarekin jaten dute. Saltza batekin prestatzen dute, banku eta akple izenekoa.
Baina, badakizu bitxiena, tradizionaren arabera eskuak erabiltze dituztela jateko. Ba, beste herrialde batzuetan tradizionaren arabera, etxeko alfombra zabaldo urretik oinetakoak entzi dituzte, eskuak garbitze dituzte eta jateko eskua soilik erabiltzen dute.
Hemen zaigu okurritzen eskuekin bazkaltzea, nik horrela egin manu, nire ama herrieta emango zidan.
Ba, ohitura dira, eta bi kasuetan batean edo bestean garbitasuna oso importantea da.
Beste herrialde batean, Senegaleko biztanleek plater nagusia arrain freskoarekin eta tapiokarekin prestatzen dute. Oso ugari da lurralde osoan. Normalean, arraina espezietan bustitzen dute ordu batzuetan fresko mantentzeko eta egosi aurretik ia beti plantxan egiten dute. Ohitura da lurrean eserita jartzea edo aurki txiki batean esertzea.
Ba, niri ere gustatuko litzaideke lurrean eserita jarrita bazkaltzea, baina imaginatzen dut ama herrieta ematen.
Ohiturak dira.
Wanodole nguli la chai, owa matanga kuliko na majani.
Wali wabanchu nyamu bije bisipu Nga waga langweve mumirima Basi right now utope hey, Wama tubale Wama, wama tubale Baliko, ye fe value, ye fe simbo No matter when di single One day nja kubela double Awa midule, midule, sidu Sigi no choose, zikube munju If you are not ready, na ita manju Balitu balike, bademu juju Fetulie mbona
Ondoko gelan badago neska bat gure laguna dena, Vanessa izenekoa, eta gonbidatu diogu gaurko saioan gurekin egoteko eta errezeta bat gurekin partekatzeko. Hemen dago, kaixo Vanessa!
Egunon guztioi, proposatutako ideia oso ondo iruditu zitzaidan, eta orain kontatuko dizuet, arroza pimentarekin eta eztiarekin.
Errezeta hau egiteko osagai guzti hauek beharrezkoak dira. Arroz boskatilu, tipul erdi bat, Olio vegetalaren irula orden katiluka da, oiasko saldako lau katiluka da, estiaren koiarakada bat, bi erramu ostoak, gazta koiarakada bat, pimienta abeltzaren koiarakada bat, Eta tomateren saltxarako osagaiak, sei tomate roma, lau piper gorri, txampon bat piper bonet, tipula erdi bat hiru baratxuri ale.
Pausuak hauek dira, lehenengo pausua, lehenik eta behin prestatu tomatea eta piper saltza osagai guztiak naztuz, testura lehun batera iritsi arte. Bigarren pausua, eltze handi batean berotu horre sukaldeko olio zuertainean eta getu tipula txikitua. Hirugarren pausua, gehitu tomate orea tipula eta salteatu 5 minutuz. Ondoren, erantzi baratxuri eta badia ostoak eta egosi 2 minutu gehiago. Nahastu maiz. Laugarren pausua, tomate pastaren nahasketa egosi ondoren lehengo tomate nahasketa nahastuan gehitu eta egosi. Kolore gorri iluna hartu arte. Sasoian mugitu ezkaiarekin, kurri hautserekin, piperbeltz eta gatzarekin. Eragin arrozari, saltxan erabat estalita dagoela ziurtatuz. Gero gehitu oiasko salda eta mugitu, utzi likidoa irakiten. Bosgarren pausua, egosi ondoren murriztu beroa eta estali egosi estu batekin. Egosi arrozako geita 10 minutu iraun arte eta listo, prest dago dastatzeko. Nik animatzen zaituztet dastatzera, hon egin!
Primeran, mila esker zure errezeta konpartitzagatik.
Eskerrik asko zuei neri konbidatzearen.
Ze janari goxua dagoen Afrikan Vanessa. Hemen, eskolan, ere oso janari goxua daukagu bazkaltzeko. Kontei guzu Lorea, zer daukagu gaur bazkaltzeko?
Lehenengo platera txitsiriak abroz integralarekin. Bigarren platera legatz zebra labean tomate freskoarekin. Eta postreako jogurta.
Ze goxua! Bazkaltzeko ordua iristeko irrikita nago.
falta izan behar. Horain forru, azenario eta gatz pixka bat. Dena naztu, igeri egiten da bilterrekin da.
Olele, olele, moliba makasi.
Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Boka nare, boka nare, boka boka kasai. Boka nare, boka nare, boka boka kasai. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi. Olele, olele, moliba makasi.
Olele, olele, moliba makasi.
Abestu dugun kanta nirientzako zehazka kanta da, baina esku jolasa ere izan daiteke. Hau da, abeste dugun bitartean esku egin txaloak egiten dira. Interneten ikus dezakezue eta oso divertigarria da, benetan.
Choosing your battles, pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, time it out, me not
Niri Waka Waka bestia pila bat gustatu zait, baina hori baino bideoklipean agertzen diren oialak, janzkera eta erabiltzen dituzten koloreak gustatu zaizkit.
Niri zoragarriak iruditu zaizkit eta horregatik Afrikako janzkera tipikoari buruzko informazioa bilatzen aritu naiz. Begira, hemen adibidez, kanga hitza, ku kanga aditzetik badator eta bere sanaia da bildu edo itxi eta janzteko estilo bat da. Kitenjeren antzeko arropa da koloretsua eta normalean emakumeek erabiltzen dute, baina noizean behin gizonek ere erabiltzen dute Afrikak ialdean. Guasitza arropa mota bat da, ehunik ezagunena da, eta kontinente osoan erabiltzen da. Europan ekoizpen da kotoi soiala hauen tindaketa industrialki egiten zen, Herbeheretan eta geroago Togo, Ghana, Boli Kosta, Ego Afrika eta Kongo Errepublika Demokratikoko langileetan hasi zen ekoizten.
Ba, nik ez neukan entzunda, baina batik eta bogola findi estiloak bai, nahi duzu azaltzea?
Bai!
Batik izenekoa tindatzeko teknika bat da, baina toki batzuetan ez dute tintatu nahi eta beste teknika batzuek erabiltzen dituzte, eta argizari geruzak aplikatzen dituzte toinu ugari lortzeko. Argizariak gogortu ondoren berriro margotzen dira markako beto ikusteko. Ganan, adibidez, egurrezko zigiluekin aplikatzen dute tindaketa teknika hau, diseinu geometriko ederra osatzen.
Bogola findi beste teknika bat da eta hitza banbara hizkuntzatik dator. Bogol da lurra edo buztina eta lan fini oialarekin eginda dagoen esan nahi du. Maliko emakumeek mendeetan zehar transmititu dute teknika hau lurra tintatzeko. Kotoia eskuz iruten eta eutzen da bada banda finak egiteko eta gero oiala osatzeko josten dira.
Munduan ekoizten den kotoiaren 10% inguru Afrikatik dator. Ugandako kotoia bereziki Afrika ekialdeko herrialdeko nekazaritza produktu honetatik eten handia ateratzen da. Ugandako emakume batzuei bururatu zitzaien bertako kotoiarekin euren marka propia sortzea eta enpresa buru bihurtu ziren.
When I say you want in a million, yeah, but you mama sorry car, yeah. Tori movie at ya, banange chenda bie, sichira banga, songa singi tambude, gitu senewe, omwana kwenda byona, simula banga, awala yompangudeze, ayo yo yo mula bomwana, ayo yo yo mula mamasu, ayo yo yo mula befezi. Anakubye biku, I know what I can say. You're the most beautiful, smart and serious. Matide, style zezo, style zezo, unanipendeza.
Afrikako sabana kontinente osoa zeharkatzen du eta hor animali asko bizi dira. Batzuk ikaragarriak eta ederrak dira, adibidez hegaztiak.
Ibiza, txori bat da, mako kurbatua dauka eta oso ohikoa da hauek ikustea.
Horiksa, bere gorputza darrak luzeak, zorrotzak eta eraztunak ditu.
Aputxa, txori moduko bat da eta bere burua abaniko moduan zabaltzen ditu lumak.
Putrea, hegazti harraparia da. Tamaina handikoa da, 2 metrora ere irits daiteke, putreek ez dute lumarik buruan eta lepoan. Saiak ezurrek edo usteltzen ari den aragia zelikatzen dira eta sarraski jaleak dira.
Baina beste animali mota daude, adibidez, lehoia oianeko errege gisa ezagutzen badugu ere. Lehoia oianetik urrun bizi oida, sabanan eta baso basuetan. Taldean bizi diren felino bakarra dira eta lehoi erregea filmean bezala argazteek hasi ahala bere taldean utzi behar izaten dute talde berri bat eratzeko. Harrek ilaje eder bat izaten dute. Lehoi emeak dira taldera janariak hartzeko ardura hartzen dutenak. Eiztari bikainak dira eta taldean izatzen dute. Beren lurraldea babesteko mehatxuz horro egiten dute. Beren gorputz handia janari asko behar izaten dute. 5-7 kilo egunean. Jatekoa lortzen ez dutenean, denbora asko egon behar izaten dute atxedenean energiak ez sautzeko. Horregatik askotan etxande ikusten dira.
Beste animali bat, nio antilope mota bat da. Sabaran bizi dena. Bi edar dituzte eta oso sendoak dira. Larretako berde zelikatzen dira. Eta beraz, euriak bukatzen direnean leku ezeagoetara migratzen dute.
Gepardoa, munduko animalirik azkarrena da. 113 kilometro orduko iritz ditzake. Pertsekuzio batean bere anatomia bereziari esker. Nahiago izaten du eguerdian izatu beste aragi jale batzuk lo daudenean. Beste inor janaria ez lapurtzeko. Felinandietako bat da eta bere margoa eta gorputzeko orbanak dira haren ezaugarri nagusiak, denak dira ederrak eta oso ondo zaintzen eta respetatzen dituzte.
Aizu, bal zenekien akotin Afrikako instrumentu berezi bat dela, eta instrumentu gehien putreren ezurrez eginda daudela.
Ba ez.
Kora beste instrumentu bat da, gitarra moduko adena izan ere Afrikan oso instrumentu bitxia daude, adibidez, udu jarra moduko bat dena.
Nik ezagutzen ditut marakak eta danborrak, hau da, djembe eta palongo. Instrumentuan jatorria afrikarra da eta perkusio instrumentuak dira.
Baina nolakoak dira?
Ba, djembek kopa forma duen tambor bat da. 21 soka jarrita ditu, 60 cm altuera ditu, 30 cm zabalera eta egurrez egina. Eta hautsaren azalez egina dago.
Ne, zenbat gauza niko iznekien?
Ba, soinuak zoragarriak dira.
Guazen, guazen begiratzera interneten nolakoa diren instrumentu horiek eta nola intzuten diren.
Guazen!
Aiko lana, buzo ami, auko lana. Ilo noloze, zu hamden ami. Ilo noloze, ilo noloze.
Aizu, noiz bait joan zara Afrikara?
Ez, baina asko gustatuko litzaidake Afrikara joatera. Bideo batzuetan ikusten ditut dantzak oso politak direla, eta dantza ritualak ere egiten dituzela. Zu joan zara?
Ni bai, dantza bia zeuden, ahbabza izenekoa bezala. Afrikako dantza ezagunena da... Afrikako dantza ezagunena da, dantza oso zerra da, Nigerian, Beginen, Tongon eta Garan. Gaur egun eskontzetan, festetan eta ietetan dantzatzen da.
Zein interesgarria kontatzen duzuna, baina baldakizu dantza mota gehiago daudela, baneri afrikar dantza mota guztiak asko gustatzen zaizkit, oso desberdinak direlako.
Bai, eta gehiago esango dizut. Aurreko urtean Afrikara joan nintzen, dantzei buruz pila bat hitz egin zidaten, eta oso ezberdinak dira.
Kontatu, kontatu!
Afrikako dantza tradizionalak gaur egunko dantza herrikoi askoren jatorria dira. Saltsa, kumbia, zouk, samba eta konga, besteak beste.
Asko entzun dut kumbiari buruz, badakizu nola eta non dantzatzen den?
Bai, kumbia bikoteka dantzatzen da, espazio irekietan, kalean edo ondartzan.
Eta besti buruz ere hitz egiten dizute?
Bai, jakina.
Kontatu mesedez.
Abesti mota pilo daude, hemen dituzu adibide batzuk. Wabin Falk, Somaliakoa, Heart Birds, Nigeriakoa, Tajabone, Nigeria eta Senegalekoa, Grasin in the Grass, Sudafrikakoa, Zabali, Malikoa, Gir enta Argeliakoa, eta Seven Seconds, Senegalekoa.
Uf, zenbat dauden, mila esker informaziogatik. Afrikara joaten banaiz gustoko litzaidake entzutea esan dituzun abesti guzti hoiek.
Gaur berriro gaiari buruzko galderak egingo dizkizuegu. Artu arkatza eta dientzun.
Hirugarren mailatik behera paper urdinetan idatzi. Zenbat herrialde daude guztira Afrikan? Berriro errepikatuko dut. Zenbat herrialde daude guztira Afrikan? Laugarren mailatik aurrera paper laranja batean idatzi. Zein egoeretan dantzatzen da Ahbaza? Berriro errepikatuko dut. Zein egoeretan dantzatzen da Ahbaza?
Eta orain aurreko astean irabazi zituzten izenak. Txartel urdinetan, lehenengo mailako, gelakoak irabazleak izan dira. Eta txartel laranjetan, bosgarren mailako, ze gelakoak irabazi dute. Txalo handi bat!
zen ere ez euki zalantza. Uda pasatuko dela bainan auskalo norantza. Hotza egiten badu ere prestatu errazak. Uda ondo azteko sorgin dantzan. Atzo elurra da gaur zaparra da guretzako. Hau ez da egura ditxarra. Ez kaskabarrarekin ere moldatzen gara. Artu baino jantziak guatzen danok ondartzara. Gozean txirimiri alasai. Dizutatu kalean ez egon eguzkiaren zai. Astelenetik igandera ongi etorriak euskal herri tropikalera. Batzuetan hoz bestetan bero. Negura diez berdina egiten du egunero. Hau da hau klima mundiala. Gure euskal herri tropikala. Batzuetan hoz bestetan bero. Negura diez berdina egiten du egunero. Hau da hau klima.
Aizu Libia, atzuegun txarra egin zuen.
Bai, ala da, baina gaur seguraldia egingo du odei.
Ba, eguraldi informazioarik lortzeko nire lagun bati deituko diot, ados?
Bai, konforme.
Kaixo, Drisa, zer modu zaude?
Kaixo, dei, nik ataro pitxin batekin hemen lanean egunero bezala, zu?
Ongi, baina kezkatuta ez dakigulako seguraldi egingo duen gaur eta aurrengo egunetan. Eskolako wifia ez dabil eta eguraldiari buruzko informazioa eman behar dugu.
Beno, errezena Euskalmet kontsultatzea, baino ez bada wifia nik esango dizuet. Ni orain bertan begiratu dut. Gaur eguraldi txarra izango dugu, 8 graduko temperatura inguru. Beraz, amaiketako eta txamarra hartu.
Eskerrik asko Drisa gaurko eguraldia esateagatik.
Eskerrik asko zuei deitzagatik. Agur, urrengora arte.
Agur, Drisa, urrengora arte, zaindu.
Oso jatorra iruditu zaizure laguna.
Bai, Drisa oso jatorra da.
Beno, orain beste lagun jator batzuekin utziko zaituztegu. Agur.
Orain urte betetzen ordua iritsi da. Hemen daukagu zerrenda. Gaurkoa oso laburra da. Otsaiaren 20tik otsaiaren 26 artekoak. Otsaiaren 22ak Aimar Ballesteros Garrido LH laukoak. Otsaiaren 26an Beña Sorregieta Mitxelena eta Mets Brion Lejaria LH bostekoak. Eta gure irakasleen artean otsaiaren 22an Ane Antoran Zamarro. Zoriona guzti hauei!
Eskerrik asko denoi gu entzuteagatik, oso gustora egon gara mikrofonoekin. Agurta ondo pasa urrengo egunotan, eta lan asko egin zuen gela politetan. Seigarrena gela onena dela eta bai, egin da hori! Ron pom pom guri asko txalotu eta hor konpon. Pron pon pon guri asko txalotu eta hor konpon.
Agurtzeko momentua iritsi zaigu. Oso gustora aurkeztu dizuegu gaurko gaia.
Espero dugu gustoko izatea. Urrengor arte zabarri ratiko intzuleok.
Agur eta agur!